sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambina Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko na monile ikolo Kongo Demokratika, esika ngonga tango ezalaka liboso awa na Washington na Amerika, epai tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo tokominde esika ngonga moko sima na nzanga. Sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC epesa milibino na Edi Isango, Marius Muhunga asungi biso na nzela ya sango pe Fatuma Kalala Alimasi na Nashua Kale. Bango basungi biso na kokomisa la bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, President Félix Tshisekedi yazali wutu sima na nzanga ya lelo na Jordanie, sima na mobembo waye na Qatar na Dubaï. État de siège na Nord Kivu pe Ituri, baike ba sepeli sima na President Félix Tshisekedi ko senga na misala mia sembo ko zongela misala miango, misala mia sembo biba civil.
E monani lokola musala epa na bango zo tambula mbango te, ezotika ba dossier ebele ya suspense. Yango pe ezali source ya kopi soki bazongisi parquet civil babanda musala tokanisi ezali eloko ya malamu.
Na Goma, ministre ya makoki mbamu moto to ya droits humains ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika pameli lulenge ba kangami na boloko bonene ya Munzenze bazangi mayi pe lotiliki.
Plus de deux mois, bandeko bazanga mai yali bongo infraction, ezali abstention coupable na bae bazua, mokumba ya kopesaka bandeko mai. Soki keza problème ya facture, foko tinda na ba oyo esengeli ba futango.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville et komi pasi po na kozwa mukanda ya mbotama tu certificat de naissance.
Zalaka photo ko boti une semaine après faire au salamon na acte de naissance. Naiko salamon na acte de naissance yango to komo kende 2 mois. Wana acte de naissance zo du matin à la mairie.
Nalina kanabiso lokole Marius Muhunga a kuyamba lelo alanga nzembo Werason kuna kulimbula sima na commission ya censure kopekisa bobeti ya lulembo ya luyembo na ye batela base na radio pe television iso ya RDC pona maloba mabonsoni tukolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Mokelimi Beko, Jackson Ause, Afingoto, atiki nanda kwa musala ya Assemblée Nationale, Mukanda, pona kutuna mituna na vice-ministre intérieur, pena koyoka, Biano, ya ministre ya finance. Na Mukanda mwaye, Mokelimi Beko, Afingoto, ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, asengi vice-ministre intérieur, ayako yanula, lulenge abimisaki maloba, ya bozangi botosi na bakelimi Beko, oetando enene, pe ayako loba, na polele, liboso na bango, eloko nini etindakiye, abimisa maloba mana. Na ministre ya finance, Mokelimi Beko oyo asengi na ye, akende kuyanula mpona nini mibu sambo. Sima Bokeli ya ba régie financière lokola DGI, DGRAD na DGDA, ba province Bike Bizali na ba direction provinciale te lokola province ya Chuapa, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Bawele, Owele, Ituri, Maindombe, Kwango, Lomami, Kasai, Sankuru, Tanganyika, Lualaba, Olomami. Pona ye, bozangi ba bureau oye na ba province, ezali kozangi sa mosolo kokota na libengali ya leta. Na Nord Kivu, Mokelimi Beko ya province ya Nord Kivu, promesa matofali akomeli mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi, pona kosenga na ye apesa mandoki na population ya Beni na Nord Kivu, Mambasa, Irumu mpe Djungu na Ituri, pona komi batela na basimba minduki ya ADF mpe Kodeko, bae bazali konyoko lobango. Na mokanda akomaki mokolo mwa le 21 mars, Moleki, Mokelimi Beko oyo alobi ete makanisi maye mauti na komona lolenge bayi ekolo Ukraine ba pesi bandoki na bayi population pona komi batela ba soda ya ekolo Russie. Pe asakoli ete atako tata mokonzi wa ekolo azali na posa kozongisa kimia na ese ya ekolo Congo Démocratique kasi bato bazali kaka kobomama. Asakoli ete bo pesi bato mandoki maye bo sengeli bo kambe mama lamu penza na mbula matari mpo ete bo mema mobulu te. Na mobembo asalaki na Kinshasa, Mokelimi Beko, promesa matufali, asakoli ete akabula kimpe bakanisi maye na president wa Sena, Bahati Lukwebo, mpe aliki ete mokano moye mokozwama pona kozongisa kimia. Lingomba ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique likendaki lobby kokutana na president wa Sena Denis Kadima. Lingomba lieli kambe makina Simon Pierre Nanitela Mio, ou yazali directeur adjoint à division de l'assistance électorale et à département des affaires, likenda ki kota la lulenge kaniseni yazali komi lengele, pona ma ponami mazali koya. Na malobazwa ki monsieur Nanitela Mio, asakoli ete ba yi Lingomba liango, bakenda ki bongo koya nola na bosengi ya seni, ya sanza ya zomine mi bale ya mobu moliki, epa iwe balingi koye ba lulenge kani, mabongi sami ya maponami mazali kotambola mpe, abakisi ete, Tango inso ekolo yoko esengaka lisalisi ya ONU pona maematali maponami, ONU esalaka manso pona kopesa maboko po ete maponami malika malamu. Si mabokutani na bakambi ya seni asakoli ete bako kende kokutana na baimboka banso ya politique pe bayi société civile pona koyoka mpe makanisi na bango lolenge maponami mazali kolenge lama. Motuka moye musalaki accident na mai ndombe na route nationale numéro 1 et pai wapi bato libwa bazalaki kati na bango bakilimi beko ya province ya Kwilu minei bakufaki mouti kobimisama na mai sima mikolo koleka mposo moko na kati na yango nzoto ya député moko oyo bato bamoni kozala mokolo motuka député provincial Ifumu et lobi na actualité.cd Willy Itundala gouverneur ya province ya Kwilu. Bosengeli koyeba ete, bato zomi na moko bazalaki omo tuka moye, mibale babikaki nzoto ya bato mitano esi ebimisami na mai, sima ya mutuka moye kosala accident. Buluki luki bozali kokoba na bisika biye pona kobimisa banzoto ya bato misusu. President Joe Biden asili kobanda mobembo moye na Europa mokolo mwa lelo epai wapi akozwama na masolo miike na baninga baye ya Europa. Joe Biden akukoma lelo na Bruxelles na Belgique na mobembo ya mikolo misato epai wapi akozala na masolo ya bikolo ya OTAN ya G7 mpe akozala mobengami ya lukumu na sommet ya Union Européenne. Masolo maimanso makozala mingi mingi pona kolobela bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine pona kotala lolenge kani bikolo biye bikoki kosangisa mayele mpe mosolo pona kobakisa bitumbu ya minene na ekolo Russie mpe kosunga ekolo Ukraine. President Biden a kosili sa mobembo moye na ekolo Pologne e ye ezali yoko ya bikolo ya OTAN pene na Ukraine epai wapi bakima bitumba baike bazali kokatisa.
Matondo mingi Marius Muhunga. President Félix Tshisekedi yazali uto si mananzanga ya lelo na Jordani mingi mingi na ingumba akaba e pai akomi elongo na mulungani waye Denis Nyakeru si manamubimbo waye lubi na Qatar na Emirat Arabi Uni. Mokonja ekolo Kongo Demokratika azalaki na Qatar na mokolo mopesa maki pona mboka na ye pona kotalisa nkita misala pe mindule na yango. Ekateli ya bosambisami ya bobomi ya mobundi ya makokima bomoto Floribert Chebe ya na musingu ya ye Fidel Bazama botindami omokolo mwaminei Haute Cour militaire e ezali kosambisa likambo liango libongisa makite na kopesa yango. Mbula materi ya Ukraine elobi ebandi kosalela système ya koyeba bilungi po na kotindela yango na Russie na basoda na mabota basoda ya ekolo eye bazali kukufa na bitumba biye. Vice premier ministre ya Ukraine Milkoïd Fedorov alobi ezali po na bayi batindami kuna bayi batezali opération spécialité na Ukraine kasi bitumba ya solo ndenge bazali kokosa bango. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Edi Isango. État des sièges na Nord Kivu pe Ituri Baike ba sepeli sima na président Félix Tshisekedi ko senga ite misalami ya sembo ya basivili ezungila misalami ya yango. Reportage na Erika Smoisi.
Mbokambito, bogumetri ya komini uralia uicha na teritori ya Beni, Nikola Kigukunde moko na batoba yambo ba sepeli na mokano ya mokondi ya mboka. Abanzi ite misalami ya sembo, mikotambola na lombango mpenza. Tulanda Nikola Kikuku.
Vous savez que depuis que
Boyebi ete uta misala mia sembo ya basoda mizala ki kulandela mai sembo awa izali na ba dossier mie milandela makite na lumbango na ndenge bazuzi ya baimboka juridiction civile bazongeli misala biso tozali solo na esengo mingi omitema
même pas un pénale. Donc nous sommes contents.
Et Sengo et Mounanimpe Ongambo, Yabayangi et le société civile, Baye Bazalaki, Komona, Misala Miansembo, Kotambo, la Lolenge, Longobanite, Ba juridiction civile, Kozongi, la Misala, Ezalaki, Bosenga, Yabayimboka, Elobi, ingénieur Diedone Losa, Mokambia, société civile, Naetuka Ituri. Toyoka, ingénieur Diedone Losa.
Ezali eloko ya malamu parce que bato mingi basi baleli na justice militaire po emonani lokola musala epai na bango ezotambola mbango te ezotika badossier ebele ya suspense yango mpe ezali source ya conflit kasi soki bazongisi parquet civil babanda musala tokanisi ezali eloko ya malamu bango basala musala na bango ndenge elongubani.
Esengo eye ekabolami mpe na mwana mboka Moise Malikidogo, mokambi ya société civile ya commune ya Bungulu na Engumba Beni, oyo asengi na bazuzi ya baimboka koboya kokoso mpe mayemasalimaki lolenge longobani te na baisembo ya basoda. Maloba ma Moise Malikidogo.
Si le chef de l'État a continué na ndenge wana ko alléger makambo na état de siège, en tout cas vision na ndenge ezalaki bato bakoyeba solo état de siège ezalaki na objectif nini, parce que koto makambo komi ko changer, donc état de siège ezameti ekomi monyokoli ezameti nde pasi ya population po bato bazo respirer pe kutu te ko libérer parquet civil e bando sala. Et nous saluons même ba député o baza na Kinshasa, ba député provincial
Ngambu na bango bilenge balucha na beni bazalinse kokuba na kosenga na tata mokonzi wa ekolo suka ya état de siège mpona komona ete epesi mbano elamute lelo nsima ya sanza pene libwa. Moko na bilenge ya lucha mpe alobi Clovis Mutsuva.
Vindication na biso eza kosilisa état de siège ba démilitariser même ba administration civile ba soda bazonga na fro babanda ko se concentrer na makambo oyo ya tieri po ba kongole bazo kufa depuis instauration ya état de siège makambo tout ezo évolué te ezo avancé te
ubituka ya Nord Kivu pays Ituri misala miansembo mitambulaka na lombango nte kolandana na montango eke ya bazuzi uta Engumba Beni Erika Smusi po na lulaka la Amerika.
Na Goma, ministre ya makoki ya Mbumutu to ya droits humains ya Mbulamatari ko le Congo démocratique apameli lolenge bakangami ya boloko boneni ya Munzenze bazangi mayi pe lotiliki. Fiston ise mwami apesi biso sango yango.
Na kokoma na ye na boloko boneni wa Munzenze na Ngumba Goma, ministre ya makoki Mbumutu Albert Fabrice Pula akamoi komona ete bakangami bazangi mayi pe lotiliki. Bakangami bazangi nyonso mpe bazali na mpasi vyo lingala ezalangi mpe na esika yango mpe ezwaki maloba ma ministre Albert Fabrice Mpula.
Tomoni bongo ke situation yali bongo malamu mpenza te po prison oyo basala yango bongo mpona 350 personnes e lelo baza plus de 3100 personnes na kati e makambo ebele e ko ezotambola mpenza te lokola mai balobaka na lokota li falansai lo c'est la vie mai ezali bongo bomoi mais plus de 2 mois bandeko bazanga mai yali bongo infraction ezali abstention coupable na bae bazua mokumba ya kopesaka bandeko mai soki keza problème ya facture foko tinda na ba oyo esengeli bafuta ngo bango bazana droite ya ko privé mai na plus de 3000 personnes ezali bongo kotinda bango na liwa e batu wana esengeli bakonzi ya sembo balandela bango parce que tokoko ndi malika mabongo te eza mai mais ezali pe lotiliki lotiliki prison ezala kali so bakonzi eza normal te ba prisonnier ba vanda kozanga bongo courant
na sanza eye etsami pona kotombola bana basi. Ministre Fabrice Mpola abetaki sete mingi na bobimisi ya basi baye bazali na mbeba ya makasi te pwete bakomi motango mingi bisika bie ya bakangami. Toka lisusu ministre ya droits humains Fabrice Mpola
si bakomi ebele to sengi bongo ba to examine ka par ka parce que justice militaire bango chambre de conseil ezalaka te yango tokosenga bongo to yako kanisa ba service nyonso o etali makambo ya sembo ministère ya justice ministère ya droits humains ministère affaires sociales to yako kanisa ndenge nini to koki kolembisa makambo ya gestion ya justice pe ya détention na moment ya état de siège poto zwa ba mesure oyo esengeli bongo kolembisa difficulté makasi bandeko bazana détention bazana ngo.
Société civile ya Ituka Nord Kivu esepeli na maloba ya ministre Fabrice Mpola place Nzilamba moko ya bayi société civile asengete maso maloba maki na ministre matosa mampe matiama na mosala mpona kososolisa bayi mboka ete ya solo état de droit ezali kosalema na Ituka Nord Kivu. Toyoka place Nzilamba.
Situation na prison ya Munzenze awa na Goma na ba prison nyoso Nord Kivu tona na mboka mubimba situation za ya mabe bakange bimba zole kala situation moko ata ba mususu bazo kufa ka moko po bilei ata bakisi ya malonga ezate esengali ba konziba ye bake kokanga meza eza suka ya bomoite kokanga meza ka etape moko ya bomoi. Mais moto akoleka na prison azongi kana ndako akeko sala ba misala na ye ya chaque jour quoi. Mais awa na Congo ko kangamezo ezalo kula kokufa ko generalife elo ndende wana tuzo senga na bakonzi ya mboka ba ameliore ba sala manso po ba ameliore situation ba kangami
ya solo balobeli bwa makoki mabomoto balobelaka mingi bomo ya mabebo ye bakangami ya boloko bonene bwa munzenze bazali na yango malamu bomo ina bango bobongisa mpo kukangama ezalili wate ute ngumba Goma fiston isemami pona lolaka la Amerika.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville e komi mpasi pona kuzwa mokanda ya mbotama to certificat de naissance bolayi uto Pointe Noire na Idril Ferrand Onyabuo.
Wote mikolomi yeke bayengo matuma Pointe Noire bazali koyima yima na puya kokoso ya boselisi mokanda ya mbotama ya mwana ote ya bakomini bayengumba boselisi mokanda moye mozali kosalema lisusu te na bolayi bwatango mosengeli pamba te bolayi bwatango ya boselisi mokanda mwango mozali kokende kino kokoma basanza kolandisama kokoso mona babuti bamituni te likambo liyango lizali nini mpenza
mpo na ye mpo na koluka acte de naissance depuis na boti ezalaka foto koboti une semaine après faire kosala mwana acte de naissance naye kosala mwana acte de naissance me yango tokoma okende 2 mois mwana acte de naissance ezobima te na la mairie papa don ayebi meme pa lolenge ya kosala naye te soki mwana nanga kokoma klondo tonde nini donc mwana ti lelo acte de naissance eza te eo batour ata 10 tours yango nakoma osala ata acte de naissance zobimate to yebite likambango eza nini
ah na ye apo na ba acte de naissance amwana ça fait déjà 3 mois na sina bota mais vraiment nazo kede nazo zunga ba acte de naissance zobimate na sina lembi na yebite nde ina kosala mwana komi na 3 mois donc ala acte de naissance te vraiment boko nazo comprendre te mais na yebite nazo tuna bango vraiment bazo lubananga eloko te bazo baka madame kende ozunga
Eko kipe kundi mama ite mikolomiye, bambu utama meke ya mibu koto ibale na tuku ibale, pe koto ibale na tuku ibale na moko, bazuna numikanda miambu utama na bangote. Sima yako menge, bako mini ndengi na ndengi, likambolizali yoko, kuzela mokanda mozali kukwa tango mulai. Andakisa o itando ya ilwanjili, moko mobuti ya kamwe penza kokoso ya boseli si mokanda mwye, na isika ite bolilo, mkili mokuma kutambula na lisungili ya batekniki ya sika.
Kambiso na Kongo nyoso bakomaka na maboko, parfois bato bakomaka ngo ana koyeba te nini bazwi toyebite. Soko kana maboka ya poto eleza na ngona ordinateur batape bimi kasi malamu. Mais awa vraiment na yebite na koloba bakonza mboka baluka biso solution. Biso bana tozo bota bakozanga ba acte de naissance te. Biso ba mama na bango to bota mi depuis bazane 1900. Tozana ba acte de naissance siko bana ya ton moderne bazanga ba acte de naissance.
Ambola ya malembe moye mozali pasi penza na bapanzi sango koyeba yango na bozindo pambate bakambi ba metration bakangi milokomi ya bango pe bamibuyeli kosangela sango na poisa Ferrand Onyabuo Pointe Noire VOA.
Na biso lokole Marius Mungu yambi ya langa nzembo wera sono puna kulimbula sima na komisyon ya censure ko pekisa bobeti ya loyembo na ye bate la base na radio pe television inso ya RDC puna monoba mabonsoni tulanda yango awa.
Brasson Botenayo.
Te Maris Mungu.
Merci Lokola Undimi ko yanola na mituna na biso na la voix de l'Amérique na Lingala. Brasson ce qui to bengio en direct à Kinshasa ezali poto betali solo oyo uti ko za la frapper na commission nationale censure pona nzembo na yo protéger base. Brasson d'abord tu mitoye ba réaction na ozanini.
Bon, on fait réaction na ngai ezaka ka yagi mpe regret. Parce que au moins j'ai eu temps pour préparer l'album Oyo marketing là ça fait 6 mois on a préparé en haut qui est comme un niveau moqué et bima pour badane cause l'ango ya trop bien que distributeur en anglais ali maison universelle bango ba check on dirait ba plateforme na bango mais pas de bango promotion locale c'est à dire ya nga au ya Congo na ba chaîne na biso nyonso ba mona quand même ba congolais ba mona quand même musolonga na salaki mais après sima n'ayez qu'on soit nous connaît la censure que va censurer Dieu mon angai depuis tant d'années qui ango na outil sikoyo na option censure par exemple voilà Dieu mon angai bango bah vous connaissez l'ango ils ont des moyens déjà bah ne va se transformer maloba tu vois l'ingat est un peu pauvre mais c'est qui moi na sala qui pour un coup là qui s'abattu qui voilà était prévoyant na ma camionne sur ma fond na sala tant on a essayé Dieu mon angai on a passé protéger base c'est quoi base est un service et ça bah slogan angai protéger base et les battre la musala battre la libouta battre la maman batte la barre dans ses sens. Mais si comme Malouba, ils ont une carte à protéger Basse Marus Munga, on veut que l'artiste c'est Bazaka, et Babé, on a fait de l'œuvre en esprit. Donc, oui, il y a un moutou. Il y a un moutou.
Balbi, animateur Nayo, Azali Koyemba, Malouba Moko, Azali à Boto Cité, Maba Moko, ils ont touché Naba Mers, Yango, parce que animateur Nayo, le Bindingwana, il y a un rôle Nayo en tant que Azali Koza l'assure que Malouba Nimbo.
Bon, on a eu selon opinion à Bango, selon constat Bamba Salaki. Mais population, il y a un peu de Kindimwana, Balbi Makamona. Bien en quantité. Au fait, les anines, au moins, Batbalinga a transformé pas. C'est-à-dire, sur l'anid Marius Balobi, na yopsa koulia et l'eau koya moins secret. Mon secret. Et l'ici, l'ilala, ma pila. Na yoko traduire en mousse na fait, j'ai envie de citer quelque chose de secret. Donc, yoko na suit l'ingala na tchango na français. Mais sur l'anid bêtise, c'est-à-dire, l'ingala est un peu pauvre, s'il faut dire la vérité. Batundi Balinga a transformé. Mais tant on a fait voir, bon, c'est bon, ok. Bon, mais quand on a fait, analyser moana na français na lingala bitise za plan mon terme mon frère il y a rien de mal là-bas
mais toi bi que ndenge processus ya komisanze mon ka isengeli bo banda liboso na commission censure avant bo misanze mon abino mais ndenge ni sali que zembo na bino e bima avant que bino bo na commission censure
en fait d'abord ngai na sala de mon côté ngai ou raison de plan na carrière na ngai na bimisa mo sans autorisation ya commission de censure et puis na komela ki bango na rempli ba devoir na ngala bango avant sorti avant ba censuré ba bise ngai boyi tant mutulanga ki epsi bango voilà tout ça ko étudier ngo to pesa we raison suite to moni mo ba normali mo na katia ngo tanga pe akiyango alibi eza ma beko selon bango di fait ba tenir compte que eza ma be j'étais obligé ya ko zoma sina sikata ba partir na o ezagi na ngo mabiti na rempli ngo pour ba senga ki ngo ba conseil de censure mais na nga na moni ki lokoma be ezaki na ngote tu vois après tant mou au moins que ils ont pas plateforme maison de distribution ils ont univers dans le monde entier bon on va bien mission déjà parce pas sur la ligne chaîne ngai werson et werson mt et les cas qui n'a noté ba to ba lexa ki ngo ba so ki ngo na internet prévenir que tout langa le cas qui na rtmc alors de la commission sans pour tout lancement na officiellement na ba chaîne nous sur la rdc c'est ça mais tu comprends de te commission sans lettre non ba interrompre beta sujeté or na zo la ni autorisation ba pesa na pour na alexandre c'est ça et puis kinda ki pe déjà ba parler déjà 3 jours avant c'était ça
mais c'est dit que commission sans et pekisi ko mbanzembo na nzembo na yo na ko beta ma na ba chaîne locale mais tu ibi les musique pour ça la succès musique pour été Brasson nous a force. Est-ce que vous avez des décisions en censure et qu'on influencé côté Kamaya Disque Nayo, etc.?
Non. En fait, sur elle-même na YouTube, ça fait 4 jours na Bembo. Ok, il y en a 290 000 ou bah tout ce monde déjà. En fait, sur ma plateforme, ils ont différents. N'en est-on au TK Disque Kala. Quand tout ça, la disque, ma vente physique, ma CD, au TK. Mais le commande ma plateforme. N'a pas streaming, et ça là, n'a pas fausti, n'a pas donc, bah écoute, mon réseau côté en haut. C'est-à-dire, ngai elle est capable de servir peuple nanga congolais au balinga pingai au bazar na temple au tala na télévision locale à zomona ne ou rasto na ba clip rien à voir côté ba pays étranger au bazar na ou déjà parce que son bara ou tu vois on a vous servir moko nanga je suis contre obligé de servir ben moko ngai la charité bien ordonnée commence par soi-même yango il faut d'abord qu'on passe na censure ba pesa autorisation c'était ça mais rien n'empêche le lot distributeur déjà grande maison universal, ou déjà bâti plus de 4 à 80 000 plateformes, ou ils ont été dans le monde entier, mais dans la Zaga, moi je vis ici au Congo, tu vois, ma fan, ou ma père n'a pas pouvoir passer dans le Congo, je suis contre obligé au service de Bango. Alors, pour la bâti, il faut avoir une autorisation à censure. Mais le nom de Outikuna, je vais voir Bango, je vais interroger Nga, expliquer Bango, je vais l'axer Bango, parce que moni, Koyoka, Moutaïbisio, na Moutani Evre, est-ce que le contenu est différent? Nasi, le journaliste Marie Sosa, grand journaliste, les gars ont décortiqué et l'eau qu'on a donné. Si Créza bêtise, il y a et l'eau qu'on a moins. Tu sais, à l'époque, comment on a vu son nom le Banini Marius? Papa,
mais tango suki na nazana eloko konyoko ya moi si
moi secret si papa est-ce que bozo yokango le mot secret si wana au moins maloba ngati mona créer les amal baba maman balo papa pesanga ali tongé ozana moi secret ozana moi secret là ne pesanga moi nini oya moi secret si vous m'appelez l'air d'animateur, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous problème dit que vous avez dit que vous que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que et ça pétiste, mon frère. Rien à voir.
Alors, Ouerasson, les artistes et Bélé, Zalaki, victime, il y a ma décision, il y a commission à censure. Makanisina, yo pour la commission à censure, pour la musique, il y a beaucoup d'ambitieux.
Non, commission à censure, mon frère, ils ont ma bêté. Non, 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 il faut dire la vérité. Pour ça, commission à censure, le lézard, ma débordement, ma paix, mais je suis supportant. Parce que, au moment où les lois, ceux qui ont dit que je suis bête, ils ont dit que question-réponse, je suis ça, Marius, tu ne peux pas supporter ça. Ou que supporter dans ma boîte, tu vois. Mais comme ça, de censure, cela va permettre à moi, ma bêtise, je suis comme clair comme ça, je suis bête. Parce que, sur le tali lilo na ba réseaux sociaux ba journaliste réseaux sociaux comment ko ba gros ba bazara sous na ko bangate il va citer gros moi citer pena sexe moi ça lobby amo clairement a fini pe mutu bazo le kale kana bango ba ki para bango te sur tali ba sente musu le tozo mona ba porno réseaux kana ba réseaux sociaux bazo ki pena bango bango te mais on a wele ki na partout kuti na bana ba tanga classe ça somo éducatif bêtise tu vois lilo il faut tout ni ma quand même s'en tirer ça la pona ba sa boulon ba on met bazo un peu au milieu du bas la moté par règlement des comptes comme souligné moutouté au lieu de faire chier parce que la ligne n'a pas raté au sort au tali pena bien c'est pas culture en mouk sur le loc c'est ma cambo légalité et ça va normété et ça n'a pas et comme il faut bon oiseau quand elle a été et qu'on casse culture à con bas à l'impé souple à monique aux en mot bêtise c'est pas la coincée artiste pour ça Marie tu avais tous les dépenses au dosali pour de bimissandier moulélo bala moko va casser je ne pas va revenir en bon ce qui va se passer. Mais, sentir, censure, ils ont m'abêté. Mais, bah, il va quand même, que bah, ça va me sentir bien, et ça va me sentir bien pour faire chier les autres. Ah, il est tout seul, ils ont m'abêté. Tu vois, dans la nation, on a qu'un point négatif.
Ezala ki tini ya yambo, yabi ya no, ouwerasyon apesi na Marius Munga, Simana Etumbu, Commission à censure et PCA. Vous allez colander Sango Yamoukile Lilo ou tout Washington DC na Edi Isango.
Na Kinshasa okoki colander VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bokolanda ete ya mibale ya biano biye na 20h30 na édition na biso ya mibale. Na sango ya mokili ya lelo tolobaki président Félix Tshisekedi azali utu sima na nzanga ya lelo na Jordanie sima na Mobembo Mwaye na Qatar na Dubai na Emirat Arabi Unis. état de siège na Nord Kivu pe Ituri ba ike ba sepeli sima na président Félix Tshisekedi ko senga misala mia sembo ya ba civili ko zungela misala mia bango na Goma ministre ya makoki mabomototo droits humains a pameli le lengi ba kangami ya boloko bonene ya Munzenze ba zangi lotiliki pe mai na Pointe Noire e komi mpasi mingi pona kozwa mokanda ya mbotama ya bana tope certificat de naissance sans topesi matondo mingi na Marius Munga oyasunga kibiso na sango eyi topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kale bae basunga kibiso na kokomise la binu yango edition na biso ya mibali ezali na 20h tokutana na yango pe to bosana te kokinde na site internet na biso viwa lingala pe na ba réseaux sociaux na biso viwa lingala ezalaki wa binu edi isango tokutana na 20h30.